Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Vă spun bun venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Eu sunt Emanuel Sălăgean și am plăcerea să vă salut și la începutul acestei emisiuni. Sper să rămâneți cu noi pentru că vom continua studiul cărții Apocalipsa. Am ajuns la capitolul 21, am trecut prin celelalte capitole și suntem în partea cea mai luminoasă, cea mai frumoasă. Discutăm despre experiența pe care o trăiesc cei care într-adevăr au avut încredere în Dumnezeu, i-au rămas credincioși lui Dumnezeu chiar și în cele mai dificile situații, chiar și în cele mai negre zile și au reușit să învingă prin puterea lui Dumnezeu, iar acum de fapt se deschide o nouă perspectivă, se vede o nouă lume creată prin puterea lui Dumnezeu și care este de fapt o reprezentare a unei experiențe promise, a unei experiențe la care s-a ajuns prin prezența lui Dumnezeu și prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Discutăm despre un nou simbol, despre o nouă imagine simbolică prezentă aici în capitolul 21, așa cum începe în primul verset. De fapt, am văzut un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Care este simbolistica acestei expresii și marea nu mai era? Vom afla în această emisiune de la invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Încerc să-mi imaginez cam care era tonul în care apostolul Ioan ar fi citit acest capitol. El l-a scris, da? Dar poate că după ce a scris, a recitit. Și îmi place să cred că avea așa o încântare când scria, când citea acest text. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi periseră și marea nu mai era. De ce surprinde această idee că marea nu mai era?
Trebuie să înțelegem că fiecare tablou și chiar fiecare cuvânt al Bibliei nu este umplutură, ci este ceva precis, cu o semnificație importantă și cu o valoare semantică deosebită. Din motivul acesta, expresia aceasta și marea nu mai era, mi-a plăcut foarte mult și încerc să o dezvoltăm noi împreună acum. În primul rând, dacă vorbim din punct de vedere geografic, pământul nostru este în mare parte apă, două treimi, și abia o treime uscat. Așa că cosmonauții, când privesc din înălțime mare Pământul, îl numesc planeta albastră. Mai mult este apă decât uscat. Aceasta este viziunea, să spunem, geografică. Dacă ne ducem în timpul lui Ioan, cu 2000 de ani în urmă, în perioada Antichității, o perioadă dominată de lumea păgână, mai ales lumea cananită, cananiții care au fost înaintea evreilor pe acel teritoriu și toți păgânii priveau lumea aceasta pe trei nivele. Priveau cerul, marea și adâncul. Iar pământul era elementul comun, unde se întâlneau cele trei grupe de zei, care erau zeii cerului, astrali, zeii mării și zeii adâncului. De aceea și expresiile biblice, lucrurile care sunt în cer, pe pământ sau mai jos decât pământ. Dar la cananiți, deci la cananiți, ideea de mare și uscat erau puse în contrast, în antagonism. Zeul uscatului era Baal și zeul mării era Iam. Și zeul adâncului era Mot. Iar Elohim, era zeul înaltului. Așa că cei trei copii al lui Elohim erau unul stăpânul uscatului, stăpânul mării și stăpânii adâncului. Între aceștia există un luptă, un conflict. Adică între mare și uscat e un conflict. Și Iam și cu Baal se luptă și Iam este în final ucis, dar apoi Iam se răzbună pe Baal prin torenții de ploaie, prin furtunile și vijile care vin și care uscatul îl duce în mare. Foarte interesantă mitologia aceasta a omului antic. Ei, în primul și în primul rând, Ioan vrea să ne spună acest conflict dintre uscat și mare, din punct de vedere geografic, e un conflict. Vreau să merg de aici la frații mei în America. E oceanul. Cum îl treci?
Cu emoții.
Pe vremuri era vaporul care te ducea câteva săptămâni sau câteva luni. Acum sunt avioanele care merg repede, dar e totuși o problemă. E mult mai ușor să mă duc în Germania sau în Franța, mă urc și într-o mașină, mă duc, decât să pleci cu un avion atât de departe și cu restricțiile de rigoare. Deci marea este un obstacol. Obstacolul acesta care ne desparte nu va mai fi. În al doilea rând, din punct de vedere mitologic, conflictul dintre uscat și mare, care exista în limbajul mitologic, lupta dintre Iam și Baal, nu va mai fi. Nu va mai exista. Deci, tot ceea ce în lumea noastră a însemnat o anumită tensiune, o anumită barieră, o anumită opreliște, pe pământul acela nu mai există.
Da, reacția aceasta de opoziție față de ceea ce înseamnă mare a lui Ioan vine și din faptul că evreii nu prea erau obișnuiți cu navigarea pe mări, cu excepția Mării Galileea, care nu poate fi comparată cu o mare, este de fapt un lac mai mare așa poate și nici măcar un lac foarte mare. Vine și din ideea aceasta a unei rețineri față de ceea ce înseamnă navigare, prezență pe mări.
Da. Deci omul biblic, evreul, care a primit țara Canaanului, țara Canaanului mergea până la Marea Cea Mare. Așa este prezentată în Biblie. Până la Marea Cea Mare, până la Marea Cea Mare. Și ei trebuiau să stăpânească țara aceasta de la granița cu Egiptul, de la El Arish, cum este astăzi, râul Egiptului, până sus de tot, în aproape de granița cu Turcia de astăzi, până la Eufrat, trebuia să fie toată țara lor. N-au ocupat-o în întregime. Și după ce au ocupat-o, niciodată n-au fost încântați de litoralul mării. Nu erau încântați și pentru faptul că litoralul mării, în dreptul evreilor, este o porțiune de pământ nisipoasă, dune de nisip de 2 până la 4 km lățime, care nu-ți oferă nicio posibilitate de existență. Deci nu poți să cultivi ceva, nu poți să faci ceva, că e nisip. Nu este apă, e foarte arid, n-ai ce să faci. Și din motivul acesta, ei nu s-au înghesuit să stăpânească marea. S-au dus pe zona de deal în principal și de munte și uneori zona de câmpie. Litoralul mării, în schimb, a fost sub ocupația marilor puteri. Egiptul, de exemplu. Egiptul avea nevoie să facă comerț cu Libanul în primul rând, pentru că ei nu aveau lemn și le trebuia lemn din Liban. Și ca să călătorească din Egipt în Liban, ei nu traversau Marea de Alatu, pentru că nu aveau niciun aparat de control și de navigație și nu știau să meargă. Ei mergeau cu corăbile pe lângă țărm. Să vadă țărmul și mergeau pe lângă. Și în fiecare seară trăgeau într-un port, mergeau mai departe, trăgeau într-un port, așa că erau foarte multe porturi de-a lungul țărmului pentru a ancora. Ei, porturile acestea, în primul rând, au fost dominate de către egipteni și au fost construite de către egipteni. Până astăzi avem documentele și dovezile lor. Mai târziu vor veni filistenii și vor ocupa o parte. În partea de nord sunt fenicienii care au fost foarte buni marinari și au ocupat o altă parte. Mai târziu vor veni grecii, romanii, sirienii, așa că evreii foarte, foarte puțin timp au stăpânit marea. Și asta mai ales în timpul lui Solomon, când aducea și el lemn de cedru din Liban pe mare la Iafo. Și Iafo a fost principalul lor port la mare. Dar, în schimb, evreul nu era atașat de mare. Nu-i plăcea marea.
În plus, avem fiara care se ridică din mare și Ioan privește marea oare și din perspectiva aceasta a locului de unde poate să vină răul?
Ei, cu siguranță că trebuie să luăm în calcul. De ce? Fiindcă Ioan este cel care spune, apoi am văzut o fiară care a ieșit din mare. Fiara cu 7 capete și 10 coarne. Principala din trilogia demonică. Ei, această Daniel a văzut 4 fiare care au ieșit tot din mare. Deci, ce este marea? Marea este, să zicem, pepiniera, unde se dezvoltă marile imperii. Pentru că tot Ioan spune că marea reprezintă noroade, popoare, națiuni, limbi. Deci, țările organizate ca națiuni și care sunt constituite cu conducere, cu armată, cu reși, cu toate acestea, deci nu vorbim de lumea încă sălbatică, lumea organizată, este simbolizată cu marea. În timp ce lumea încă neorganizată, cum era America înainte de a fi colonizată, era numită pământul. Pământul care nu avea nici rege, nici asta și era la dispoziția
era
ta.
Era pământ.
Era pământ. Deci în marea era lumea din bazinul mediteranean, aici a fost totul, care s-a organizat, care își avea state puternice și care au început să aibă rivalități între ele, s-a ridicat rând pe rând. A ridicat Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, puteri care au stăpânit întreaga zonă. Ei, din această lume de popoare s-au ridicat imperiile și lumea aceasta de popoare numită mare, normal că îți aducea în atenție ceva sumbru, ceva de nedorit, ceva neplăcut. Și atunci, iată că marea aceasta, cu o amintire atât de neplăcută, spune Ioan că nu mai este.
Când spune că nu mai este, înseamnă de fapt și distrugere, pentru că în descrierea Bibliei, după a doua lucrare de creație, marea chiar nu mai apare. Am văzut un cer nou și un pământ nou. Fără să se mai facă referire la mare sau fără să fie menționată cumva și o suprafață de apă. Să înțelegem de aici că este vorba și poate să fie vorba de o distrugere sau pur și simplu de o inexistență?
Nu putem spune treaba aceasta. Pentru că limbajul folosit de Ioan este unul simbolic. El intră în conexiuni de acest ordin și nu putem spune dacă va mai fi mare sau nu va mai fi, dacă va fi pe o suprafață mai restrânsă sau pe o suprafață mai largă. Nu putem spune nimic de acest gen, ci ne putem referi doar la ceea ce am vorbit ca implicație simbolică. Deci apele reprezintă noroade și atunci din mulțimea aceasta de noroade s-au ridicat imperiile. Și atunci vezi, este omul acela care, dacă s-a fript odată, cu ciorbă suflă și în iaurt. Atunci marea, care îi amintea lui Ioan numai de monștri, numai de imperii care au venit și au distrus, era pentru el ceva foarte neplăcut. Și atunci spune, această mare nu o să mai fie. Nu mai e marea, nu mai pot să apară nici monștri. Nu mai pot să apară nici imperiile care până acum au distrus poporul lui Dumnezeu.
Pe de altă parte, Această imagine a recreației apare atât în Isaia, avem aici un versetul în capitolul 65 cu versetul 17, căci iată eu fac cerul noi și un pământ nou, și apoi avem în 2 Petru capitolul 3 de la versetul 13, dar noi după făgădința lui așteptăm cerul noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Sunt alte două imagini biblice care nu surprind prezența mării, ci vorbesc despre o nouă creație, un nou, adică, pământ și un nou cer.
Încă o dată repet, noi nu putem să facem niște precizări cu o anumită certitudine legate de geografia noului pământ. După cum nu știm nici cum arăta geografia pământului original. Că se spune că râurile erau acolo, că trecea prin țara de... Astea sunt termeni care definesc niște puncte din lumea de astăzi. Dar lumea dinainte de potop nu corespundea cu lumea de astăzi. Așa că noi nu putem să identificăm nici Edenul, nici râurile de atunci în geografia de astăzi. Tot la fel nu putem identifica nici în lumea viitoare mările, munții, continentele, râurile și așa ceva. Nu putem. Dacă nu putem, nu ne băgăm. De ce să spun eu că o să fie o mare, dar numai cu suprafațata, că o să fie râuri numai așa? Nu știu. Știu doar un singur lucru. Expresia care este folosită aici, marea nu mai era, este o expresie cu implicații spirituale, cu un simbolism foarte clar și foarte precis, locul acela de unde au ieșit fiarele, de au ieșit imperiile, care au sfâșiat, au distrus cetatea sfântă, au distrus templul, i-a împrăștiat pe evrei, pe poporul lui Dumnezeu, i-a persecutat 1260 de ani. Această origine a răului, acest izvor de rău, nu o să mai existe.
Ca să nu mai vorbim și de faptul că transportul maritim era cel mai important în vremea aceea, iar aceste porturi de care vorbeați erau niște locuri ale imoralității, unde se întâmplau foarte multe lucruri condamnate de Scriptură, de Biblie, și care erau oculite sau trebuiau fi oculite de cei care vreau să fie credincioși lui Dumnezeu. O altă imagine negativă
nu,
despre
nu cred
mare.
Că are prea mare importanță, așa este, sunt adevărate, însă și orașele de pe continent nu se deosebesc prea mult de porturile lumii. Acum, e adevărat că în porturile lumii sunt acești marinari care stau săptămâni întregi pe vapor și când ajung într-un port, se duc și se dau peste cap că, mă rog, așa e omul. Dar nu cred că, în mod special, trebuie să ne gândim la acest lucru. Trebuie să privim lucrurile de ansamblu. Cum va arăta Pământul Nou? Pământul Nou nu va mai avea absolut nimic, nici măcar în embrion. Nici măcar în embrion. Lucrurile care au fost generatoare de rău pe acest pământ. Deci asta este foarte, foarte important. Și pentru omul biblic, lucrul generator de rău pe acest pământ, cel mai important generator de rău a fost marea. Ce mare aceea unde sunt monștri. Deci omul biblic a îngrozit că marea este plină de monștri. Iona este aruncat în mare și îl înghite un astfel de monstru marin, îl înghite. Vedeți, marea avea această imagine grotească, de groază. Ei, imaginea acestea de groază nu mai există. Un alt element de groază care există pentru om este întunericul. Deci observați la un copil. Ce-l sperie pe un copil? Întunericul. La ora 10 seara spune la un copil, du-te, te rog, până la poartă și închide poarta. Du-te, te rog, până în spatele grădinii și adu-mi de acolo bucata aceea de lemn, când trebuie. Și copilul o să se codească, nu știu ce, de ce? Întuneric, mi-e frică. Întunericul te sperie, nu? Întunericul. Sau veneam, stăteam într-un oraș, într-o casă, unde drumul ocolea foarte mult. Însă cea mai scurtă cărare trecea prin cimitir. Și foarte mulți oameni treceau prin cimitir în timpul zilei. Dar nu mai trecea aproape nimeni pe timpul de noapte. Și eu când veneam seara de la adunare, treceam pe acolo. Și spune, ați ajuns așa de repede? Da. Dar ați trecut cumva prin cimitir? Da. Și? Zic, ce și? Nu vă e frică? De ce să-mi fie frică? Vedeți, moartea, întunericul și al treilea lucru care este marea. Spaima. Mai ales când este întuneric și e pe mare și e furtună, e teribil. Aceste trei elemente care a băgat groază în noi și ne-a speriat, nu, ne-a speriat, marea cu furtunile ei, întunericul cu lucrurile lui și locuința morților, cimitirul, toate acestea dispar. Moartea și locuința morților aruncată în iazul de foc, întuneric nu va mai fi, deci nu va mai fi noapte. Nu va mai fi noapte și mare nu va mai fi. Deci imaginați-vă că vorbim de niște dușmani, niște lucruri care ne-au speriat, ne-au îngrozit și care pe pământul nou nu mai există.
Ca să nu mai vorbim de faptul că marea reprezenta și o limită, o limitare, o graniță. Practic, Ioan stătea pe malul mării și privea spre Efes, spre bisericile din Apocalipsa.
Dar nu putea merge.
Nu putea merge pentru că marea, de fapt, reprezenta o barieră. Iar prin acest strigăt, marea nu mai era, se întărește imaginea despre care am discutat în emisiunea anterioară, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Wow. Această relație nemijlocită și această prezență continuă a lui Dumnezeu. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost cu noi în această emisiune, vă mulțumesc pentru această imagine frumoasă pe care ne-ați descris-o din Scriptură, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați ascultători și stimați radioascultători și stimați telespectatori că ne-ați urmărit. Să păstrăm în mintea noastră această imagine și să fim convinși că prin prezența lui Dumnezeu, orice limită pe care avem acum în relație cu cei dragi sau cu anumite idealuri pe care ne le dorim pot să fie date la o parte prin credință. Iar în final ne vom putea bucura de această întâlnire cu Mântuitorul nostru. Eu sunt Emanuel Sărăgean și vă aștept cu drag și la următoarele întâlniri. Până când ne vedem din nou, vă spun la revedere!